У повітряних силах підтвердили збиття російської ракети «Кинджал». Рада ЄС ухвалила рішення про виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для ЗСУ. Про значення цих подій ми розпитали військового експерта, головного редактора профільного видання «Дефенс Експрес» Олега Каткова.
Не можу вас не запитати. Повітряні сили підтвердили, що таки патріоти збили «Кинджал» в ніч на 4 квітня. Називаю це історичною подією. З боку експерта з озброєння, можете прокоментувати?
Абсолютно, тому що насправді це історична подія, і це знищення не просто якогось там чергового і російської ракети, це знищення величезного міфу відносно російського так званого гіперзвукового озброєння, і про існування взагалі ракети «Кинджал», яку рашисти називають гіперзвуковою, повідомив особисто Путін у 18-му році зі словами про те, що це справжня там вундервафен, на справжній аналогу в нет, всьому НАТО там боятися, те, що інше, і про те, що збити «Кинджал» неможливо. Неможливо ні наявними засобами протиракетної оборони, ані перспективними. І на основі цього протягом років у Російській Федерації створювався постійний міф з тиражуванням тез відносно абсолютних можливостей цього виду озброєння. А за цим всім ще стоїть величезні ресурси та кошти та час, які Російська Федерація витратила на створення цього виду озброєння. Тому що, вочевидь, що розробляли його там не один рік, а доволі довго. І було проведені величезні роботи. Більше того, було проведено модернізацію літаків під назвою МіГ-31К, які стали носіями, індивідуальними носіями цього виду озброєння. Причому є навіть інформація, що ціною нівелювання будь-яких інших можливостей. Тобто от ці перетворені МіГ-31К, вони можуть виконувати лише функцію спускової платформи для цього «Кинджалу» нібито. Вони проводять модернізацію Ту-22М3 дальніх бомбардувальників, якраз як носій «Кинджал», і все це під соусом того, що це аналоговнітна розробка, і у НАТО немає засобів її перехоплення. І аналогічна розробка, яка також так називається аналоговнітна, яка працює за тими самими принципами, це «Циркон», і там також йдуть всі ці самі розмови. Але Збройні Сили України довели і те, що це не так, і те, що і знищивши безпосередньо, прокопивши «Кинджал», зруйнували один з найбільш потужних російських міфів.
І за це ми їм безмежно вдячні. По-перше, за порятунок життів, які могла ця ракета знищити, а по-друге, дійсно, за розвал міфу. І, пане Олеже, щодо «Кинджалу», ще одне питання. Ми ж розуміємо, що десь були знайдені уламки цієї ракети, і їх тепер досліджують цю вундервафлю українські експерти військові. Можна буде, ті рештки її розібрати і вивчити, навряд чи вона комусь потрапляла до рук, щоб подивитися, що в неї напхано, і відповідно, налаштовуватися на те, що протиповітряна оборона зможе краще протидіяти таким аналогам «Нєта».
Беззаперечно, в аналіз будь-яких уламків дозволяє оцінити реальні характеристики, тому що, як ми давно вже знаємо, рашисти завжди говорять про свою розробку як щось аналоговнітне, насправді виявляється в житті зовсім інше. І аналіз матеріалів, аналіз, можливо, якихось силових блоків, аналіз, можливо, решток бойової частини. Врешті-решт, ми ж говоримо не про повноцінну одиницю, яка прямо в целофані, ми говоримо за все ж таки про рештки.
Що лишилося? Все ж таки, там, може, платочки якісь.
Так, але саме така навіть обмежена інформація відносно використання певних видів матеріалів, можливо, певні якісь там ще залишились компоненти. Тобто це все дозволить сформувати приблизну картину того, що собою насправді, а не у фантазіях Кремля, являє «Кинджал», і, звісно, розуміти, що це таке, як з ним можливо боротися, тим паче, що такі речі, наприклад, як навіть дальність самого «Кинджалу», у РФ офіційно милиться, і замилюються тим, що вони зазначають дальність самої польоту ракети не повністю, а у складі носія з МіГ-31К, тобто рахують дальність, безпосередньо дальність польоту. ту мікрослідинку і додають своєю ракетою, і додають дальність польоту самого кинжалу. Тобто навіть немає точної інформації, з якої дальності цей кинжал може запускатися.
А і, пане Олеже, ну, знов таки, може це питання радше політичне, але все ж таки запитаю, от в цій ситуації з підтвердженим збитим цим аналогом НЕТом, ну, як на мене, наші західні союзники мають, ну, надихнутися цим і, відповідно, ну, ще більше якимось чином налаштовуватися на підтримку нашої ППО.
Тут питання знову-таки так, але навряд чи підтримка наших союзників має залежати від збиття певних видів ракет, якщо навіть вони аналоговнітні. Тут краще налаштовуватись на те, що підтримка з боку наших союзників, з боку США, з боку Європейського Союзу, інших партнерів, яка загалом вже перевищила позначку 50 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення, ну, вона має бути постійною і... Але якщо знаєте, такі події,
ну, пане Олеже, ну дивіться, ну а що нашим союзникам там у Вашингтоні, у Берліні, в Лондоні не цікаво зазирнути всередину цієї штуковини?
Ну, знов таки, ми ж говоримо про уламки, а не про упаковку в целофані. Тобто, от цікаво було, коли, наприклад, було за наявною офіційною публічною інформацією, було захоплений контрбатарейний радар «Зоопарк» нового покоління, то от, союзники це було, звісно, цікаво, тому що він повно, ну, просто був реально в целофані, там на сідушках ще воно було не зняті. Тобто він був пром з заводу прямо. Цікаво, звісно, отримання трофейної техніки на кшталт. Ну, всі бачили фотографії, наприклад, Т-90 у США. Тобто вся ця масив інформації за рахунок захопленої Збройними силами України техніки рашистів, він, звісно, підлягає величезному вивченню і в Україні, і у країнах НАТО, і, зокрема, у США, яка має величезний досвід з аналізу, ну, техніки, ну, ще Радянського Союзу, а потім вже і РФ.
Так, ну, може, і широкому загалу щось потім розкажуть щодо начинки того, що знайшли, і його, ну, унікальності в лапках. Або не в лапках, врешті-решт. А ми ж дійсно до теми підтримки. І в межах допомоги ЄС таки профінансує 1 мільярд для ЗСУ на артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Нарешті цей пакет погодили. Закупатимуть їх спільно країни-члени євроспільноти у європейської все ж таки оборонної промисловості, але є нюанси. Ну, і тут вкрай символічно вже вказували, але я ще раз нагадаю, що гроші на боєприпаси ці для України підуть з Європейського фонду миру. Але тут декілька деталей, в яких дуже хочеться розібратися. Цей мільярд. Раніше ж говорилося, що це не виключно для України, а й на поповнення європейських запасів. Чи все ж таки це гроші саме для, ну, на боєприпаси для ЗСУ?
Ну, фактично це гроші на боєприпаси для Збройних сил України. І як компенсація тих боєприпасів, які будуть позначатися з країн Євросоюзу. Тобто, ну, в Україні є певний арсенал там боєприпасів. Вона у вигляді допомоги передає певну кількість до України. Причому часом ми повинні пам'ятати про те, що до деяких країнах НАТО, коли вони почали рахувати потреби, які демонструють реальна війна, а не конфлікт малої інтенсивності, а реальні бойові дії проти реального противника, то там, наприклад, у Бундесвірі порахували, що боєприпасів не вистачить там, ну, на 2, можливо, там 3 доби. І такі ситуації насправді не поодинокі у інших країнах НАТО, і треба розуміти, що боєприпасів, ну, можливо, не так багато, як би і хотілося навіть у самій Європі. Зокрема, треба згадати про те, що у Франції загалом артилерії 155-го калібру до сотні одиниць, з яких 72 Цезаря станом на 21 рік за Military Balance.
Ну, то 70... Франція тому, певно, і не говорила про те, наскільки їй вистачить боєприпасів. Навіть якщо Бундесверу на 2-3 дуби, то офіційний Париж вирішив такі показники не оприлюднювати, бо...
Ну, просто в кількість... Так, кількість самих артсистем у країнах НАТО демонструє реально їх потребу в боєприпасах, тому що коли ми говоримо про ту кількість артилерії, яка є в Україні, то ну за публічною інформацією станом на 21 рік мова йшла, звісно, не до сотні артилерійських систем великого калібру, а значно більше. Водночас, тобто, що ми справа? Тобто, країни передають боєприпаси прямо зараз. Вони заходять нижче так званого порогу мінімальної потреби, просто за нормативами НАТО, і будуть закуповувати за ці гроші собі боєприпаси і постачати боєприпаси зі своїх складів і постачати вже нововироблені боєприпаси до України.
Так, чекайте, пане Олеже, це ж три різні треки. Один – це боєприпаси зі складів, цей процес вже йде, компенсації вже йдуть. А оцей мільярд, чи я щось не так зрозуміла, цей мільярд, про який Єврокомісія говорить, це гроші саме на виготовлення боєприпасів. Не те, що готово, а те, що замовлятимуть безпосереднього виробника, чи ні?
Ну, як я зрозумів, можливо, я теж помиляюся, але справа в тому, що снаряди поки будуть виготовлятися, ті, які знаходяться у зоні недоторканного запасу, можуть бути передані країнами, розуміючи те, що вони будуть виготовлені і будуть поновлені запаси. Тому що головне ж питання, чому так довго все це тяглося з цим пакетом відносно боєприпасної допомоги від Євросоюзу. Там була доволі сильна така заруба, насправді, вибачте, але так і є. Куди ці гроші мають піти, якому виробнику? Тому що, наприклад, Париж, і, зокрема, Франція, вона наполягала на тому, щоб ці гроші залишились безпосередньо у Європейському Союзі, у європейських виробниках. І, насправді, як би там не було, але об'єктивно це краща позиція, тому що тут питання в тому, щоб Європа, Європейський Союз поновили власне виробництво боєприпасів. У Євросоюзу доволі багато грошей для того, щоб замовити ці боєприпаси, ну, абстрактно, там, умовно, у Південній Кореї, яка є зараз взагалі оборонною кузнею світу, здається. Не проблема витратити гроші і закупити готове. Там головне питання було в тому, щоб у Європі поновилось виробництво самих боєприпасів і було масштабоване виробництво. І, зокрема, для цього французькі компанії повертали виробництво порохів на територію Франції, які були виведені за територію України. Німецькі компанії на кшталт Rheinmetall, вони активно скуповували всіх виробників у Європі, які лише, ну, можливо було купити, умовно кажучи, і витрачали на ці мільярдні кошти. Зокрема, Rheinmetall ще восени минулого року викупив іспанського виробника боєприпасів, інвестував величезні доволі кошти у виробництво боєприпасів у Румунії. Є розмови відносно аналогічних дій у Болгарії. Спеціально інвестував у виробництво, щоправда, в Угорщині, але тут можливий аспект того, що там мова йде про виробництво вибухових речовин, це, ну, доволі, насправді, не дуже екологічне виробництво. І в Угорщині будуть виробляти вибухівку для виключно за умови того, що вона буде закуповуватися Rheinmetall. Тобто, ну, з того величезні кошти.
Я так зрозуміла, що у Франції в першу чергу, як ви прекрасне слово вжили, заруба була з не з тими, хто хотів купувати, ну, припустимо, там у Кореї десь, чи, а з тим самим Rheinmetall, в нього ж частина цих компонентів, вона ж десь у британців, здається, закуповується. Тобто це, ну, суто таке комерційна суперечка була. І от я хотіла зацитувати саме цей абзац, який я видерла з цієї публікації Єврокомісії. Що вони кажуть? Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у економічних операторів, заснованих в ЄС чи Норвегії, і виробництво цих боєприпасів і ракет в ЄС або Норвегії. Ланцюжки постачання компонентів цих виробників можуть включати ті, які створені чи мають виробництво за межами ЄС чи Норвегії, але важливо, щоб етап остаточного складання був в Євросоюзі чи Норвегії. І це називають, ну, компромісним рішенням щодо виробників. І я так розумію, що усі європейські виробники, в принципі, ну, будуть задоволені цим, навіть ті, які десь щось закуповують за межами євроспільноти чи Норвегії, врешті-решт.
Ну, абсолютно так. І коли от якщо розбиратися, яка там компанія, якій країні належить, то ну це майже нереально вже, тому що у сучасної оборонні компанії міжнародні, на то і міжнародні, тому що там винайти точну країну, яка, скажімо так, казати, що от Некстер, наприклад, французький, ще можливо. А ось питання, що він об'єднався з Рейнметалом, ой, вибачте, з КВМ німецьким. Краузом, то це вже буде питання, тому що це вже єдиний холдинг. Ми говоримо про Airbus і розуміємо, що там ну взагалі штаб-квартира нібито у Німеччині, але частки взагалі по всьому світу у Європі. Коли ми говоримо про Bae Systems британський, то треба розуміти, що в ньому належить велика кількість норвезьких, до речі, компаній, які входять у цей холдинг. Тобто структура власностей доволі розрізнена, складна для вивчення. Але справа в тому, що там головне те, щоб саме кінцеве виробництво боєприпасів було безпосередньо у Європейському Союзі. Це була головна умова, тому що дійсно закупити вже готові снаряди, ну, для країн, які мають просто величезні фінансові ресурси, це не проблема. Значно дорожче насправді відновити виробництво, тому що виробництво коштує значно дорожче, ніж готовий снаряд.
І от ще два в мене питання. Якось нам їх треба запхати в ті 3 хвилинки, які нас лишилося. По-перше, на 1 мільярд євро багато можна БК оцього 155-го міліметра замовити?
Тут складне питання, тому що є ціни, які, скажімо так, стосувались до повномасштабного російського вторгнення. Актуальні ціни були приблизно 1,3-1,5 тисяч доларів, євро, десь у цьому порядку, за звичайний артилерійський боєприпас 155-го калібру. Звичайний, не активно-реактивний, не тим паче не високоточний, просто звичайний 150-міліметровий осколково-фугасний, ну, на ринку десь так, 1,3-1,5. Після цього, вже після повномасштабного вторгнення, Rheinmetall уклав договір на постачання боєприпасів, а там середня вартість була 3,3 євро за один боєприпас, але, скоріш за все, це була така вартість ситуаційна. Тому що зараз, ну, дійсно, є просто дефіцит потужностей боєприпасів за рахунок цього мільярду, якраз це питання вирішується, тому що виробники у Європі отримують довгострокове замовлення, і взагалі, от цей мільярд це лише одна сходинка з плану глобального на 7 років, і такі от закупівлі будуть постійними. І це якраз гарантує виробникам те, що вони можуть розширювати виробництво і виробляти більше боєприпасів, їх будуть закуповувати, бо так працює будь-яка промисловість у ринковій економіці, а не у плановій. Тобто це просто закони ринку. Є стабільне замовлення на багато років, і саме тому виробники можуть інвестувати у виробництво, розуміючи, що їх продукцію будуть окуповувати. А скоріш за все, за рахунок пришвидшення виробництва у США вони мають підвищити його з 70 тисяч на місяць до декілька сотень найближчим часом за рахунок європейської інвестиції, за рахунок збільшення виробництва у Південній Кореї, то, скоріш за все, вартість боєприпасів ну, в осяжній перспективі повернеться до часів станом на 21 рік.
Ну, тут ще лишається ціла низка питань. Ймовірно, виробники якось ну, оприлюднять свої плани. Ймовірно, ми дізнаємося якісь подробиці щодо термінів виготовлення хоча б чогось. Ну, це ж не просто цікаво, це дуже важливо для Збройних сил України. Пане Олеже, я дякую вам за сьогоднішню розмову. От встигли ми розібрати все ж таки, ну, дуже важливі речі і трошки прояснити для себе ситуацію, що ж далі з БК для натівського стандарту буде в Збройних сил України. Дякую вам. Про збиття кинджала та мільярд євро від ЄС на боєприпаси для України ми поговорили з військовим експертом, головним редактором профільного видання Defense Express Олегом Катковим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.